Keď máte za sebou Bibliu, Zjavenie 20. kapitola. A dnes máme študovať tému, ktorá bola predznačená ako obhajca a sudca. A 20. kapitola od 11. verša. Súdny deň. A videl som veľký trón biely. I sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo, a miesto im nebolo nájdené. A videl som mŕtvych malých i veľkých, stojacích pred trónom Božím. A otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách podľa svojich skutkov. A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť, i peklo dali mŕtvych, ktorí boli v nich. A boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov. A smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Pardon. To ohnivé jazero je tá druhá smrť. A jestli niekto nebol nájdený, zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Zvlášť 12. verš by som chcel trošku zdôrazniť. Videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacích pred trónom Božím. A otvorili sa knihy. A otvorila sa aj iná kniha, to je kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov. Súdny deň. Téma, ktorá bola mnohokrát rozoberaná, spomínaná, mnohé predstavy kolujú o tom, ako vlastne bude vyzerať súdny deň. Mnoho piesní, naposledy som počul jednu pieseň od skupiny Olympik, na ich nejakom koncerte výročnom. Tam spieval pieseň o Pánu Bohu ako o sudcovi. Pomenovalo tam najvyšším, tým najvrchnejším kritikom, pred ktorého sa každý raz postaví a bude vydávať počet sám, počet zo svojho diela, zo svojho života. Teda ľudia majú v povedomí to, že raz príde deň súdu, kedy sa postavím tvárou v tvára, budem musieť vydať počet z toho, čo som žil, čo som robil. Minule sme študovali lekciu, kde sme si ukázali, že žijeme v dobe súdu. Že žijeme v čase súdu. Ano, kedy začal súd nad týmto svetom, súd nad domom Božím. Keď Pán Ježiš príde, sme si povedali, že budú len dve skupiny ľudí na tomto svete. Tí, ktorí sú označení ako spravodliví a tí ako nespravodliví, alebo poctiví a skazení, zachránení a zatratení. Nebude tam viac kategórií. Tí, ktorí prežijú a tí, ktorí neprežijú. Jedni, ktorí budú označení ako poďte požehnaní môjho otca a vládnite kráľovstvom vám pripraveným. A druhý, choďte, áno, vy. A tak ďalej. Teda tí, ktorí neprijali Božiu milosť. Dve skupiny ľudí. No a keďže súd, ktorý prebieha, alebo o ktorom sme si hovorili, že začal súd, žijeme v dobe súdu. Dneska si o ňom povieme ešte trošičku viacej. Každý súd na tejto zemi má tri fázy. Tri etapy. Najskôr, než dôjde k samotnému vyneseniu toho rozsudku, tak predtým je čo? Tá prípravná fáza, ako sa často volá, čo to prebieha? Vyšetrovanie faktov, áno? Vyšetrovanie je treba, ten vyšetrovateľ musí teda zhromažiť čo najviac faktov, čo najviac argumentov, čo najviac materiálu, aby mohlo sa vyniesť spravodlivé rozhodnutie, áno? Prosím vás, berme teraz ideálnu verziu súdu, áno? Druhá etapa, to už je vlastne vynesenie rozhodnutia. To už je samotné to pojednanie. Vinný alebo nevinný. Na základe faktov bolo vynesenie rozsudku. No a potom tretia fáza je, ktorá? Výkon. Áno, výkonná fáza. Teda uskutočnenie výkonu trestu. Takisto aj ten Boží súd má tieto tri etapy alebo tri fázy. Apoštol Pavel v Rímanom 14. kapitole v 12. verši hovorí, že každý z nás teda sám za seba vydá počet Pánu Bohu. Každý sám zo svojho života. ako keby každý z nás bol postavený pred maximálnu spravodlivosť a bude zvažované to, čo v živote povedal, spravil. Jak sa cítite, keď sa takéto niečo dozviete? Poviete si, no fajn, nech už to príde. Z každého slova, ktoré ľudia povedali, vydajú počet deň súdu. V 14. kapitole v 10. verši hovorí v Rímanom, všetci sa postavíme pred súdnu stolicu Božiu. Áno, keď si zoberiete tú 14. kapitolu Rímanom a tam tieto verše, apoštol Pavel ako keby nechcel nám nič nejakým spôsobom zatajovať. Preto hovorí 10. verš, a prečože ty súdiš svojho brata, alebo aj ty, prečo pohrdáš svojim bratom? Lebo sa všetci postavíme pred súdnou stolicou Kristovou. Všetci sa postavíme. A 12. verš hovorí, tak teda jeden každý z nás dá sám za seba Bohu počet. Nesúďme tedy viacej jedných druhých, ale radšej usúďte to, aby ste nekladli bratovi do cesty toho, na čom by sa potknul alebo pohoršil. Veľmi jasne je tu ukázané, že sa každý postaví, alebo že každý z nás vydá Pánu Bohu počet sám za seba. Súd. Hovorí sa, že Pán Ježiš preto tak hovoril často o súde, lebo nikto tak nemiloval človeka ako on. Preto toľko faktov dal o súde a o tom to hovoril. Keď som spomenul, že je ťažko si predstaviť, že by dneska sa niekto potešil týmto slovám. Ano, že, lebo čo vás napadne prvé, keď si toto prečítate? Z každého slova vydajú počet. Áno, kto obstojí? Keď každé slovo, no tak koľko takých slov zbytočných som povedal? Koľko takých slov, ktorým som druhým ublížil, vyšlo z mojich úst? Áno. Koľko takých slov, ktorými som mohol potešiť, som nepovedal? A teraz si zoberte, že z každého slova, myšlienky dokonca, no kto obstojí? Kto obstojí? A teraz to všetko je zvažované, všetko je akoby prinesené na váhu. Položené na váhu a súdené. Teda, to, k čomu nás Biblia chce viesť, je zodpovednosť, ktorú máme. Úžasná zodpovednosť, áno. Pán Boh nám veľmi jasne hovorí, že človek je mravná bytosť, ktorá nesie osobnú zodpovednosť za svoje skutky, za svoje jednania. Človek je zodpovedný za všetko, čo robí, čo koná. A naša vôľa, to je vlastne taká vedúca, vodcovská sila našej bytosti, ktorej podľahujú všetky ostatné vlastnosti. Čo robí našu bytosť našou bytosťou? Čo je to? Čo je to také najvlastnejšie? Áno? Môžeme si zvoliť farbu očí? Nemôžeme. Dokonca miesto svojho narodenia sme si tiež nemohli vybrať. Ani rodičov sme si nemohli vybrať. To je z našho hľadiska naprosto neovlivniteľné. Áno? Sú určité dedičné faktory, ktoré máme, aj tie sme si nemohli vybrať. Áno? Dostali sme ich. Toto sú nami neovlivniteľné veci. Ale existuje niečo, čo si my môžeme vybrať. Áno? To jediné, čo nás robí tou bytosťou, ktorou skutočne sme, to, čo si sami môžeme jaksi o sebe rozhodnúť, je naša schopnosť mravne sa rozhodovať. Áno? To z nás robí našu osobnosť, to, čím sme. A už od narodenia Duch Svätý vedie človeka alebo pôsobí na srdce človeka. Túži sa ho pritiahnuť k sebe, toho človeka, zachrániť ho z tej skazenosti tohto sveta. A keď ten človečík už malé dieťa, chlapec alebo dievča niečo robí zle, tak Duch Svätý ako mu tam veľmi živo zájde do toho jeho svedomia. A to dieťa tak sklopí oči, previnilo, áno, to hneď vidíte, že vie, áno, koľka odbila. Duch Svätý sa snaží, pôsobí, túži zachrániť. Teda Boží súdny tribunál bude prejednávať len jednu otázku. Je tento človek spôsobili pre nebo? Je tento človek schopný existovať v tých večných priestoroch vesmíru? Je pripravený alebo nie je pripravený? Bude milovať tie bytosti a to spoločenstvo, ktoré je vo vesmíre, alebo bude trpieť tým spoločenstvom? V 1. Korinským 4. kapitole v 9. verši čítame, že sme sa stali divadlom svetu, anielom i ľuďom. Všetkým svetom, všetkým tým miliardám a miliardám svetov vo vesmíre sme sa stali javiskom, divadlom, na ktoré pozerajú, jak dopadne celý ten zápas tu na. A skôr ako príde Pán Ježiš, niečo musí byť rozhodnuté. Chcel by som vám pripomenúť niektoré fólie, ktoré sme si minule ukazovali. Tu sme si hovorili o existencii vlastne človeka od samotného začiatku, od narodenia. Ako vidíte tam, človek pri narodení, z čoho sa skladá, teda telo a iskra života plus iskra života, alebo život je duša živá. Teda človek začína existovať, áno. Telesná schránka, áno, ktorá je darovaná človeku, alebo teda tam je obraz pri stvorení, kedy Pán Boh sformoval mŕtvolu a vložil alebo vdýchol dých života, dal iskru života a človek sa stal dušou živou. A začal existovať. A začal sa prejavovať ako telesná, ako duševná a ako duchovná osobnosť alebo bytosť. Áno? V priebehu jeho života ten človek nejakým spôsobom vytváral svoju povahu, teda jeho reakcie na cez jeho zmysly na okolie pomáhali mu vytvárať nejakú povahu. Buď reagoval kladne, alebo reagoval záporne. V priebehu svojho života došlo k vytvoreniu nejakého charakteru, nejakej povahy. Buď sa ten človek na tejto zemi riadil, zase tu pôsobili dve sily. Egocentrická sila, ktorá ho viedla k sebe ukájaniu, sebe uspokojovaniu na úkor druhých, áno, to je ten projekt sebelásky, alebo teda to znamená, že sa zatváral pôsobeniu Ducha Svätého, alebo sa otváral a stával sa z neho viacej človek sebe obetujúci, človek milujúci druhých a dávajúc sám seba. Teda jeho povahové vlastnosti sa formovali, áno, podľa iných kritérií, než podľa toho egocentrizmu. A buď teda bol ovlivniteľný, tam hore máme tú pozitívnu, alebo tam dole máme tú negatívnu rovinu. V priebehu toho svojho života, čo mu doprial viacej pozornosti, viacej nejakých vnemov vniklo do jeho myslenia, podľa toho sa formoval aj jeho charakter, jeho povaha. Ako k tomu dochádza? Skúsme sa pozrieť trošičku bližšie na túto fóliu. V prostriedku, berme to ako kríž, ano? V prostriedku na vrchu máme zákon, ktorý nám ukazuje vlastne zákonitosti vzťahu medzi človekom a Pánom Bohom a zákonitosti vzťahu medzi človekom a človekom. Podľa tohoto morálneho zákona bude súdený každý človek. Pretože tento zákon vyjadruje tie dve roviny. Vzťah medzi človekom a Pánom Bohom a vzťah medzi človekom a človekom. Pokiaľ bude existovať ľudstvo na tejto zemi a pokiaľ bude mať vzťah k Pánu Bohu a k sebe navzájom, potiaľ musí byť tento zákon platný. Áno? Pretože on len definuje vyjadrenie tejto zákonitosti. My, dajme tomu, že Pán Boh tento zákon, ktorý sa skladá z týchto dvoch dimenzií, dvoch rozmerov teda vertikálny vzťah človeka k Pánu Bohu a horizontálny vzťah človeka k človeku, Pán Boh v podmienkach hriechu formuloval tou formou negácie. Teda hovoril, čo všetko človek nebude robiť. Áno? Keď si zoberieme, je možné v tomto zákone áno, ísť do mínusu alebo ísť do plusu. Prikázanie, samotné prikázanie, ktoré hovorí nezabiješ, nepokradneš, teda tá negatívna formulácia hriechu, to už je krajná rovina, kde Pán Boh hovoril, ale toto neprestúpiš, tam už nemôžeš ísť. Ano? Na druhú stranu môžeš ísť až do nekonečna, ale toto neprestúpiš. Nikto z nás neprestúpi to prikázanie, úmyselne žiadne prikázanie bez toho, aby sa najskôr nepredral tou líniou, takou, prosím vás, pred hranicami, jak sa volá tá línia? Tam je hranica, ale predtým je ešte vždy hraničné pásmo. No? A než niekto prejde cez tú hranicu, musí prejsť najskôr cez to hraničné pásmo. Tak je to aj s hriechom. Keď není možné, ano, aby ste prekročili hranicu, dajme tomu smilstva, bez toho, aby ste neprešli tým hraničným pásmom toho svojho myšlienkového pochodu a nepripravovali alebo nerozmýšľali o tom. Ano? Teda tie signály sú už oveľa skôr, než spravíte ten hriech. Záleží na tom, a teraz, záleží na tom, do akej miery človek tie svoje myšlienky, ano, zameriava buď na tie pozitívne, alebo na tie negatívne veci. Čím krmíme tú svoju myseľ? Pretože tento model, prosím vás, tento princíp funguje. Myšlienka splodí skutok, skutok splodí určitý druh návyku, návyky vytvoria náš charakter a to, aký je charakter, rozhodne vlastne o tom, aký bude náš osud. Ano? Toto je postup, ktorý ako je akýsi zákonitý. Preto, čomu venujeme naše myšlienky? Ano? Je strašne dôležité, to rozhoduje už o tom, aké budú naše skutky. Ano? A zase, akých skutkov sa dopúšťame stále viac a viac, také návyky si vypestujeme. Potom sa hovorí o tzv. Poviazanosti, že človek, ktorý robí určité skutky stále, tak sa mu tak hlboko vriú do jeho pochodov myšlienkových, že už sa nemôže, už má také návyky vytvorené, že už sa z toho nemôže vymaniť a je ako keby poviazaný tým zlým. No a ak samozrejme podľahol našepkávaniu, myšlienkovému našepkávaniu satana a satan mu dával stále viac a viac myšlienok a ovlivňoval ho k stále väčšiemu a väčšiemu množstvu skutkov, áno, natoľko, že došlo až k samotnému poviazaniu, áno, že ten človek už nemohol, a potom až posadnutiu, že ten diabol už si robil s ním, čo chcel, áno, tak ten človek ako je v otroctve toho zlého. Áno. A vlastne ako keby mal ten osud pomaly spečatený. Ak nedôjde zas k opačnému procesu alebo k procesu záchrany u toho človeka. V priebehu nášho života, keď si zoberiete, že v podstate, keby sme išli všetkých 10 Božích prikázaní, môžeme dať do týchto dvoch rovín. Áno? A v našom živote buď sme tie prikázania porušovali, alebo sme ich rešpektovali. A všimnite si, pokusil som sa tu naznačiť akýsi záznam takého ľudského života. Niektoré tie prikázania rešpektoval, niektoré teda veľmi intenzívne rešpektoval, niektoré veľmi intenzívne porušoval. Proste tak to bolo asi v našom živote. Takýto nejaký záznam. V podstate suma sumárum tohoto záznamu, ten výsledný efekt nám ukáže, čo sme nazbierali, aký charakter sme si vytvorili. Aká povaha sa premietla na základe týchto skutkov do nášho myslenia, do nášho mozgu. Áno? Keď človek zomiera, tak vlastne je zastavený proces tvorby tohoto záznamu v našom mozgu alebo tvorby nášho charakteru. A je definitívne rozhodnuté. Či ten charakter bol, a teraz, na základe tých myšlienok, a na základe tých skutkov, a na základe tých návykov, či ten charakter bol podobný viacej tomu modelu, tomu obrazu sebeobetavej lásky, alebo bol podobný viacej tomu obrazu egocentrický, egoistický a sebecky ladeného človeka. Ano? My každý jeden v priebehu nášho života tvoríme tento charakter. Na tom sa podielajú tie naše myšlienky, naše skutky, naše slova. Keďže v Biblii sme čítali, je tam napísané, že každý z nás vydá počet v deň súdu a budú, tam sú spomínané v Zjavení 20. kapitole, že a videl som mŕtvych malých i veľkých stojacích pred trónom Božím a otvorili sa knihy. A otvorila sa aj iná kniha, to je kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov. Prosím vás, pre Jána v jeho dobe kniha bol na vtedajšiu dobu technicky najdokonalejší záznamník informácií, aký si len vedeli oni predstaviť. Ano? Pre nich kniha, no to bolo niečo, tam bolo všetko napísané. Asi dnes, keby Ján mal možnosť vidieť to, čo Pán Boh tam má, tie prístroje, alebo teda tú techniku, tak by to nenazval, že to je kniha. Áno. Pretože dnes máme ďaleko, ďaleko jemnejšie prístroje, ktoré dokážu zaznamenať ozaj každé naše slovo. Áno. Alebo každý náš posunok, každý náš pohľad proste vizuálne podchytiť. Teda, môžeme povedať, že z tejto zeme odchádzajú informácie a Pán Boh zaznamenáva perfektné informácie o každom jednom z nás. Takže nie len vonkajší obraz náš je tam zaznamenaný, ale aj vnútorný obraz, aj naše pohnutky sú tam zachytené. Všetko ako keby sa tam obtláčalo na nejaký záznam. Keď skončí náš život, skončí aj náš záznam. Podľa toho záznamu, ktorý tam je, Pán Boh nemá problém stvoriť ešte raz takého istého človeka. Pretože sú tam u nás všetky informácie. Všetky naše povahové vlastnosti. Všetky naše, áno, záznam tých génov tam je podchytený. Teda naša výrobná karta je tam perfektne uložená. Áno? Ale v okamžiku smrti končí akákoľvek možnosť zásahu do tohoto záznamu. Preto aj ten obraz, všimnite si, že keď človek zomiera, tak v podstate to telo ide do zeme a Pán Ježiš hovorí o tejto prvej smrti ako o spánku. Zaspala. Spí. Telo ide do zeme. Pri smrti sa deje presný opak toho, čo sa odohralo pri stvorení. Mŕtvola sa rozklada na hmotu, z ktorej bola stvorená, ide do zeme a duch života, alebo iskra života, sa vracia späť k zdroju života, áno, k Bohu, ktorý ho dal. Po nás tam zostávajú len tá výrobná karta v úvodzovkách, ten záznam našich povahových vlastností. Perfektný záznam o nás. Áno. Pri druhom príchode dochádza k vzkrieseniu. To je to, čo si hovoríme dnes. Kto ale bude mať podiel na tom prvom vzkriesení? Kedy sa to vyšetrí? No a my sme si povedali, že ten vyšetrujúci súd, kedy sa začalo vyšetrovať to, alebo respektíve prešetrovať to, kto bude mať podiel na prvom vzkriesení, začalo v tom roku 1844. Táto prvá etapa bude ukončená pri druhom príchode Pána Ježiša Krista. A vtedy už bude jasné, kto bude mať podiel na prvom vzkriesení. Áno? Akým spôsobom k tomu vyšetrovaniu, alebo respektíve k tomu zisťovaniu dôjde? My tu čítame, že existujú viaceré knihy. Knihy, ktoré Biblia spomína, no, či už je to kniha života, kde je napísané to meno, ano, ktoré sme si čítali a bola otvorená v tom 12. verši. Aj iná kniha, to je kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov. Pamätná kniha, Malachiáš 3.16, hovorí o pamätnej knihe, no, že sa zhovárali, a bola písaná pamätná kniha pred Hospodinom, že Pán Boh teda každé slovičko tých, ktorí spolu medzi sebou komunikovali, zaznamenával. Ďalej, Jeremiáš 2.22 hovorí o knihe hriechov. Ano? Všetky naše zlé veci sú perfektne podchytené takisto. No a Žalm 87 hovorí o tom, že Pán Boh pozná všetky faktory, či už dedičné, ktoré sme zdedili v tej genetickej oblasti, alebo vplyvy okolia, proste naprosto všetko, čo na nás pôsobilo. Tieto knihy spomína Biblia, alebo tieto záznamy spomína Biblia, ako keby nám chcela dokresliť obraz, že Pánu Bohu žiadna informácia nebude pri súde chýbať. Že Pán Boh bude mať naprosto dokonalú zbierku informácií o každom jednom z nás. Ako keby to chcelo potrhnúť skutočnosť, že ten Boží súd bude maximálne spravodlivý. Ale stále ešte by to bolo pre nás dosť také, no, nie potešujúce, keď sa dozvieme, že to bude super spravodlivé. Ano? Preto je dobré si všimnúť tieto tri obdobia súdu. Ano? Pozrite si, každé to obdobie má svoje určité špecifické, také charakteristické rysy. To prvé obdobie súdu, áno, sa týka obdobia od toho roku 1844 do toho druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Kto bude pri tomto súde súdiť? V tomto období od toho roku 1844 je to Pán Boh a anjeli, ktorí sú na tom súde prítomní, ktorí súdia, ale respektíve konštatujú, kto bude mať podiel na tom prvom skriesení a kto nie. Ano? Kde prebieha ten súd? V nebesiach sme čítali, áno. A pre koho, kto to potrebuje vedieť? Hlavne anjeli, ktorí prichádzajú s Pánom Bohom sem a tí musia vedieť, prečo tí majú podiel. Ako, prosím vás, prebieha tento vyšetrujúci súd? Sú zobrané knihy, teda záznamy. Áno, my sme v zjavení 11. kapitole čítali o tom, že nastal čas mŕtvych, aby boli súdení. Áno? Teda jeden verš hovorí, že začne súd nad domom Božím, od domu Božieho. Sú preberané mená. Je tam prečítané meno, dajme tomu prvých, poďme hneď od začiatku, ktorý tam môže, dajme tomu Abel. Áno? Abel, o ňom je tam popísané celý jeho život. Ako sa narodil, čo robil, ako veril, prečo obetoval, a čoho obeť bola vyjadrením jeho viery. A tam proste všetko tam je. Smrť. A v tom zázname, keď tam pred tou pleádou tých anielov stojí, alebo teda v prítomnosti tých božích bytostí, nebeských bytostí stojí tam toto meno a je tam prejednávané. Pán Ježiš je tam od toho roku 1844 ako ten, ktorý má čo k tým menám povedať. A keďže je tam prejednané meno Abela, tak pán Ježiš hovorí, áno, nerobil všetko dokonale. Nie všetko sa mu tiež darilo. Možná, že niekedy toho brata provokoval, možná, že sa niekedy poškriepili, možná, že niekedy spravili niečo zlé, ale to, čo je tam vidieť v tom Abelovom živote, to je ten krvácajúci baránok na tom oltári. A pán Ježiš môže povedať, pozrite, ten baránok tam na tom oltári, no čo to je iné ako viera v to, že ja prídem a položím svoj život za to, čo on spravil? Pozrite, tá krv, ako keby tam bola dávaná vždycky, keď on niečo zle spravil. V podstate každý hriech, každý záznam, ktorý tu máme o jeho hriechu, je ako keby vyvažovaný tou krvou baránka. Pozrite, on dôveroval krvi tých baránkov, toho Božieho baránka, ktorý raz príde. Jeho nádej na večnosť bola upriamená na krv baránka. A on pre krv baránka zomrel. Pozrite, on bol zabitý vlastne preto, že mi zostal verný až do konca. Áno, Satan má pravdu. Satan vie, k čomu všetkému zviedol Abela. Je to tak. Ale pozrite na tú krv. Ja som zomrel za ňo, za jeho hriechy. Tá krv o tom svedčí. Otče, moja krv tiekla za všetky Abelové hriechy. Není dôvodu, aby Abel nebol skriesený. Abel nemá byť za čo potrestaný, lebo za jeho hriechy zomrel baránok. Za jeho hriechy som zomrel ja. Ja sa prihováram. A pán Ježiš vystiera svoje ruky a hovorí, moja krv je zárukou, že on už nemá byť za čo potrestaný. Jeho meno môže zostať napísané v knihe života. Pri tom prejednávaní, pri tom vyšetrovaní prichádza na radu druhé meno. Kain, jeho brat. Kain začal dobre. Rovnako sa narodili, hrávali, rodičia ich učili veriť. Všetko bolo OK, všetko bolo v poriadku. Až do určitej doby, kedy Kain spišnel, kedy Kain začal mať iné názory, kedy Kain začal hovoriť o sebe ako o niekom, kto bude rozhodovať o naprosto všetkých veciach. A nedá si hovoriť ani do náboženstva, nedá si hovoriť ani Pánu Bohu nič. Až to došlo tak ďaleko, že Kain rozhodol, čo bude a ako bude obetovať. Kain rozhodoval, čo Pán Boh bude od neho prijímať a čo nebude od neho prijímať. Kain sa rozhodol, že nepotrebuje žiadneho baránka na to, aby jemu boli odpustené hriechy. On je dosť dobrý, on si vystačí. Pánu Bohu musí stačiť plody jeho práce, to všetko, čo on spravil vlastnými rukami. A je toho viacej, ako zabiť nejakú ovečku, baránka. Ano? On sa viac narobil a Pán Boh si to musí ceniť. Váži, čo všetko je mu ochotný priniesť. Jeho model spasenia bude rozhodujúci, nie ten, o ktorom hovorili rodičia a Pán Boh. No a nakoniec skončí to vraždou. V jeho zázname, v jeho knihe je napísané, zabil svojho brata. Nelutoval, ale ušiel, odišiel. A ostatné veci, keď sa pozerajú do tých záznamov, hovoria, no dobre, ale čo sa dá robiť pre Kaina? Tie hriechy tam sú. Za tie hriechy ktorých sa on dopustil, netiekla žiadna krv. Žiaden baránok nebol obetovaný, aby bol vyjadrením viery, že tie hriechy sú vyvážené krvou obetného baránka. Kain netúžil po obetnom baránkovi. Kain sa nespoliehal na krv Božieho baránka. Oče, Kainové hriechy musia byť potrestané. Spravodlivosť si to žiada. Spravodlivosť si žiada krv hriešnika. A tak meno Kaina je vytreté z knihy života. Nebude mať podiel na prvom skriesení. A takto prebieha ďalší prípad. Cham, Sem, Jafet, Noé a tak ďalej a tak ďalej. Všetci mužovia a ženy, ktorí žili až možná do tých dnešných dní. Každý prípad za prípadom. A rozhoduje sa, kto bude mať a kto nebude mať podiel na prvom skriesení. Toto je tá prvá etapa. Ak skončí toto pojednanie nad tými živými a v nebesiach zaznie dokonané je, áno, vtedy Pán príde s hlasom archaniela, áno, jak čítame, a s trúbou Božou, aby povolal tých, ktorí spia v prachu zeme. Apoštol Pavel hovorí, že istotne nepredstihneme tých, ktorí spia v prachu zeme. Že tí budú vzkresení najprv, ale potom i živí, premenení, povyťahnutí v ústretí Pánovi pôjdeme. Teda táto etapa súdu, áno, bude ukončená druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Pri druhom príchode Pána Ježiša Krista už budú anieli aj všetci mať jasno v tom, kto bude mať podiel na prvom vzkriesení a prečo bude mať podiel na prvom vzkriesení. Pri prvom vzkriesení, áno, ktoré je pri druhom príchode, my sme si už povedali, čo sa vtedy odohrá. Teda mŕtvi, spravodliví sú vzkriesení, živí, spravodliví sú premenení a povyťahnutí v ústretí Pánovi. Odchádzajú s Pánom, áno, z tejto zeme. Na zemi zostávajú ležať mŕtvi, bezbožní vo svojich hroboch a živí bezbožní sú slávou príchodu Pána Ježiša zabití. A zostávajú mŕtvi na tejto zemi tiež. Prichádza druhá etapa, áno, ktorá trvá to obdobie, ktoré je tam označené ako 1000 rokov, symbolické milénium. Áno. To milénium, ktoré je tam označené, čo sa vtedy odohráva? Zase súd. Kto súdi? Pán Boh plus tí, ktorí boli z tejto zeme vzatí, teda spravodliví. Kde to prebieha? Opäť to prebieha v nebi. Pre koho je to? Kvôli vykúpeným. Prečo je tam ten súd tých 1000 rokov kvôli vykúpeným? Prečo oni vlastne potrebujú vedieť, áno, alebo prečo prebieha tam ten súd? A nad kým? Nad tými bezbožnými. Totiž mnohí z tých vykúpených sa pýtajú, a jak to, že tu nie je tamten? A prečo tu nevidím tam toho? A jak to, že tu chýbajú tí moji najbližší? A čo sa stalo s tamtým? Pane Bože, ty si takého perfektného kazateľa neprijal. Prečo? Čo sa stalo? Jak je to možné, že tu nie je? Teraz tisíce otázok. A Pán Boh musí odpovedať, alebo chce dať odpoveď, aby nebola spochybnená jeho spravodlivosť a jeho láska. A tak Pán Boh v tom období ukazuje záznamy, tie podrobné záznamy o živote toho človeka a ukazuje to, čo nebolo pre ľudské oči možné vidieť. Ukazuje to, čo ten človek, tie jeho pohnútky, tie jeho myšlienky, to ako a prečo to on robil. A zrazu v tom zázname sa zistuje, že tam zostala pýcha nevyznaná. Tam zostal taký hriech. A tam zostal hriech, ktorý nechcel opustiť, nechcel vyznať, ktorý si zamiloval oveľa viac než čokoľvek iné a držal ho v tajnosti pred ľuďmi až do konca. Hriechy nevyznané. Hriechy, ktoré neboli prikryté krvou baránka. Hriechy, ktoré neboli vykúpané v tej Kristovej krvi, za ktoré Pán Ježiš nemohol zomrieť alebo nezomrel. Oni mu ich nedali, áno, ako možnosť, aby za ne zomrel. Teda nevyznali ich pod Golgatský kríž. Nezbavili sa tých hriechov. Nevyznali, neolutovali, neopustili. Zostali v ich srdci. A pretože si ich zamilovali tak a rozmýšľali o nich, začali podľa nich aj jednať. Začalo to meniť aj ich návyky. Začalo to meniť aj ich charakter. Takže aj najmenší hriech, ktorý zostal hýčkaný a pestovaný, poznačil deštruktívne ten charakter toho človeka. Áno? Priniesol svoje ovocie. A Pán Boh toho človeka musí brať tak, ako on sám sa rozhodol, že ten záznam zostane o ňom taký originálny a verný. Keď Pán Ježiš tam potom ukazuje na takéto meno, alebo respektíve, keď prišlo takéto meno, hovorí, pozri, jak rád by som toho človeka tu mal. Ukáž mi, čo som pre toho človeka nespravil. Čo som ešte mohol pre ňoho spraviť? Nie. A vtedy každý z nich povie, Pane, už si viac nemohol spraviť, ak si spravil. On sám sa rozhodol. On sám išiel touto cestou. A tam Pán Boh dokáže, že nie je to on, ktorý vylúčuje z neba. Nie je to on, ktorý rozhoduje, komu koľko sa naloží. Ale tam Pán Boh ukazuje, že je to ten človek. Je to on, kto sám sa vylúčil z tohoto prostredia. Je to on, kto sám rozhodol o svojom osude. Je to on sám, kto rozhodol aj o množstve previnenia, ktoré bude. Aj o treste, aj o tej poslednej fáze, o tom výkone toho trestu. On sám rozhodol. V priebehu tých 1000 rokov Pán Boh dáva odpovede nad týmito otázkami. Teda ten súd, ktorý v nebi prebieha nad tými bezbožnými, je pre tých vykúpených, aby dostali odpoveď, prečo tí a tí nemali podiel na prvom vzkriesení a prečo budú mať podiel až na tom druhom vzkriesení. Druhé vzkriesenie, to je vlastne po ukončení toho 1000-ročného obdobia, áno, kedy zase Pán Boh súdi, anieli súdia, aj spravodliví súdia, teda sú tam prítomní pri tom vykonaní rozsudku, to je tá tretia fáza. Prebieha to vykonanie rozsudku kde? Na zemi. Už nie v nebi, ale na zemi. Pretože dochádza k vzkrieseniu všetkých bezbožných, aby si každý zobral spravodlivú odplatu. Ano? Malachiáš tento pripodobňuje tam k tomu, že jedni budú horieť ako slama, ano, rýchlo, druhý ako konáre, tretí ako kmeň stromu, no a Satan ako koreň najdlhšie bude trpieť. Teda podľa tam je Pán Boh maximálne spravodlivý aj v treste. Ale zase to není tak, že by Pán Boh rozhodoval, tomu dám toľko a tomu toľko. Nie. Ale každý, ako narástol, do akej hrúbky narástol v tom hriechu, taká tá hrúbka hriechu bude ničená. To znamená, že kto koľko si toho hriechu podržal, toľko toho hriechu bude musieť byť zničené. Preto tam je Pán Boh maximálne spravodlivý. Maximálne spravodlivý. Pán Boh túžil byť milostivý týmto ľuďom, ale oni odmietli dobu, kedy chcel byť milostivý, chcel sa za nich prihovárať. A teraz už je len ich sudca. Ten, ktorý spravodlivo súdi. Teda tá tretia etapa, to vykonanie rozsudku, áno, to sa vlastne dotýka, môžeme rozdeliť to vykonanie a vyhlásenie toho rozsudku na pozitívne a na negatívne. Pozitívne je v tých, ktorí sú vykúpení, áno, ktorí dostávajú večný život, ktorí dostávajú všetko, už celú perspektívnu, nádhernú, večnú budúcnosť. Niečo, čo my si nevieme predstaviť, áno, ale je to ten skutočný život. Kdežto tí druhí sú spolu so Satanom, spolu so smrťou, spolu so zomieraním, spolu s hrobmi a s tým, čo patrí k tomu, zlikvidovaní na večné veky. Teda zničenie bezbožných, zničenie Satana, zničenie hriechu a zla je absolútne, totálne a definitívne. Áno. To je vlastne vynesenie rozsudku. A dar večného života je z milosti potom darovaný všetkým tým, ktorí tou milosťou nepohrdli a za toho svojho života ju prijali. Áno, a podľa nej vlastne potom aj ten svoj život si zariadili. Toľko, čo sa týka takých podstatných vecí v súvislosti s dňom súdu. Prosím vás, to jediné, na čom tak maximálne a úžasne záleží, není, čo tí druhí, čo kto si o tom myslí, ale všimnite si, že to rozhodnutie je na každom človeku. Že nikto za vás nemôže rozhodnúť o vašom charaktere. Nikto sa za vás nemôže rozhodnúť o tom, čomu budete venovať svoje myšlienky. Komu ich budete venovať. Vy sami cítite, že sme tu, že ten zápas je obrovský. Satan nás priťahuje, tá hriešná prírodzenosť mu ešte aj pomáha. Z tohoto pohľadu si musíme uvedomiť, že najväčším nepriateľom nášho spasenia sme my sami. Je moje ja. Nikto nie je taký nepriateľ, jak moje ego pre moje spasenie. Moja telesná prírodzenosť. Áno, moje žiadosti, moje vášne. To je ten najuhlavnejší nepriateľ. A Duch Svätý, ten, ktorý sa snaží pôsobiť na to zase to dobré v mojom charaktere, na tie kladné stránky, áno, túži, aby našiel spolupracovníka. Túži, apeluje na môj rozum, na cit a svedomie, aby som spolupracoval s Pánom Bohom aj proti svojmu vlastnému telu. Preto apoštol Pavel píše, že bijem svoje telo do tvári, áno, a pohlavkujem ho. Teda snaží sa ukázať tým, že mu nezostáva nič iné, len použiť aj ten rozum proti častokrát tým svojim, tej svojej hriešnej prirodzenosti, áno, aby neodolával, alebo aby odolávala a nepodliehala tým žiadostiam oči, žiadostia tela a chlubnej píche života. Áno. Ten zápas máme všetci, dá sa povedať, jak si na tanieri, každý jeden. A my ho nemôžeme jeden za druhého vybojovať. My čo môžeme tak na najvyš jeden druhého povzbudzovať a ukázať na Pána Ježiša, ako on pomáha mne. Ako sa oplatí jemu dôverovať a v tých zápasoch získavať tohoto pomocníka. Tam si môžeme hovoriť skúsenosti, ako on nám pomáha vyhrávať a bojovať. V podstate ten zápas není taký ťažký. Pán Boh nechce, aby sme bojovali proti hriechu a proti hriešnej prírodzenosti svojimi silami, aby sme sa namáhali. Nie. Pán Boh chce, aby sme ten zápas presunuli do inej polohy. Aby sme sa k nemu blížili. Aby sme o ňom rozmýšľali. Aby sme o jeho slove meditovali a krmili sa tým jeho slovom. A nie, aby sme bojovali proti hriechu. Teda, ten náš zápas je v tom približovaní sa k Pánu Bohu. Ak sa nám toto podarí, že sa budeme blížiť k Pánu Bohu stále tesnejšie a tesnejšie, tak dá sa povedať, že ten výsledný efekt bude ten, áno, tá sekundárna reakcia toho nášho, áno, primárneho skutku blíženia sa k Pánovi Ježišovi bude tá, že budeme menej myslieť na to zlé, že budeme menej odolávať tomu zlému. Tým, že budeme aj robiť, uvažovať, myslieť na to pozitívne, budeme si vytvárať aj pozitívne návyky. Na základe pozitívnych myšlienok budú aj pozitívne slova, aj pozitívne skutky, aj pozitívne návyky a nakoniec aj pozitívny charakter a aj pozitívny osud. Ano? Preto je ten úžasný zápas sa odohráva v myšlienkovej sfére. Satan zápasí o naše myšlienky. Áno, o to ide, aby ich čo najviac strhol na svoju stranu. Z tohoto pohľadu, keď sa pozrieme na dnešnú dobu, tak môžeme konštatovať, že ešte nikdy nebola tak nebezpečná doba, jak je dnešná doba. Ešte nikdy nebol vyvíjaný tak úžasný frontálny nátlak na naše myslenie, ako je dnes. Zoberte si len tie možnosti, ktoré dneska tá informačná sieť ponúka. Ano. 24 hodiny denne môžete venovať tomu, čomu vy chcete. Ano. Čomu vaša telesná prirodzenosť inklinuje. Hudbu chcete počúvať nejakú hard rock, alebo symfonickú, alebo ako 24 hodín. Na nič nemusíte myslieť len na to. Šport tiež. Ano. Zo 3 kanály len na šport. 24 hodín satelitné vysielanie športu. Dobrodružné filmy, prosím, od rána do večera. Ano. Literatúra, sex alebo pornografia. Všetko môžete robiť. Ano. Čo vás len baví? Všetko ti dám, celý svet ti dám, len Krista nie. O všetkom rozmýšľaj, všetkému sa venuj, ale jeho slovu a Pánu Bohu nie. Z tohoto pohľadu, keď si to uvedomíme, je skutočne, žijeme v tom, jak je napísané v 1. Timoteovej 3. kapitole, že sú to nebezpečné časy. Že žijeme v nebezpečných časoch. Ano? A my sa musíme rozhodovať, komu a čomu budeme venovať naše myšlienky. Zápas o našu myseľ. Ten prebieha. A my sa rozhodujeme, na čo budeme myslieť. Na koho budeme myslieť. Pritom súdia, ako keby boli zvažované naše myšlienky a naše záujmy. Či tie naše myšlienky a záujmy venujeme tým veciam nebeským, tým veciam, ktoré hovoria o večných hodnotách, alebo či tie naše myšlienky a záujmy venujeme tým veciam pozemským. Toto určuje našu budúcnosť. Či sa tá budúcnosť bude týkať večnosti, alebo bude ukončená s tou hmotou v tej časnosti. Kam sa zaradíme v tom myšlienkovom svete? Kto o tom rozhodne? No nikto iný, zase len my sami. Ano? Pri súde, keď už sa bude zvažovať, ano, jak je tam ten obraz povedaný, zvažovať vlastne, Pán Boh sa pýta už nie na to, čomu ste verili, ale čo ste robili. Ako keby na skutky. Prečo je tam kladený dôraz na skutky? A nie na slova, a nie na ideové zameranie. Ale na skutky. No pretože tie skutky sú akýmsi vyjadrením alebo akýmsi ovocím, dôsledkom, ano, toho predošlého myšlienkového pochodu. Myšlienky, ano, ktoré boli potom formulované v slovách, vytvorené akési návyky, ano, skutky, ano, ktoré človek realizoval. Teda tie skutky už vlastne hovoria o tom, čo všetko tomu predchádzalo. Ak Pán Boh hovorí, že je zvedavý na skutky, ano, tak je zvedavý vlastne na to, kam tie myšlienky nás dotiahli. Skutky sebecké, egoistické, no tak jasné, aké to boli myšlienky, ktoré nás tam doviedli. Prosím vás, nebolo by v tom nič povzbudzujúceho, keby sme sa dozvedeli, že Boží súd bude maximálne spravodlivý. Že tam bude každé slovo, každý skutok, každá myšlienka zvažovaná. Chudák Lotor na kríži. Ano? Keď sa ten pozrel na tom kríži za ten svoj život, tak musel povedať tomu kamarádovi, ale zaslúženie tu visím. Zaslúženie tu visím. Zaslúžil som si to, že ma takto tu priklincovali. To znamená, že v tom svojom živote, keď sa naň sebe kriticky pozrel, tak nenašiel skoro nič dobrého, ano? Hovorí, zaslúžená odplata, že tu visím. A napriek tomu si predstavte, že on má odvahu pozrieť sa na Pána Ježíša a povedať, Pane, rozpomeň sa na mňa. Ako keby svoju existenciu a svoju budúcnosť v tom Božom kráľovstve opieral o niečo iné, než bol jeho život. Než bol záznam jeho života. Čo myslíte, čo to bolo to iné, na čo sa on spoliehal? Prečo on sa nemohol spoľahnúť na žiaden dobrý skutok svojho života? Čo to bolo? Áno, to bola tá krv Pána Ježíša. Božieho baránka, na ktorú hľadel. On v ňom videl svojho baránka. On v ňom videl, tento tu nič nespravil. Ten sa ničím neprevinil. Ten tu nemal viseť. Tu mal Barabáš viseť, nie on. A keď tu on visí, a keď tu on zomiera, tak to je kvôli tomu, čo som ja napáchal v živote. Pane, ty zomieraš za mňa. Ty príjmaš trest druhej smrti namiesto mňa. A preto rozpomeň sa, Pane, až prídeš. On vyjadril svoju vieru ako v Božieho baránka. Preto Pán Ježiš pri súde môže hovoriť Otcovi, Oče, moja krv. Preto Pán Ježiš je dnes prímluvca všetkých tých, ktorí svoje hriechy utápajú v krvi Božieho baránka. Za tých sa dnes prihovára. Dnes nás Pán Ježiš pozýva. Dnes je čas milosti. Dnes je doba, kedy nás Pán Ježiš pozýva a hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. V dnešnej dobe mať odpočinutie, prežívať pokoj, prežívať pohodu, aj z pohľadu prichádzajúceho súdu, môže len ten, kto si je vedomý, že pri tom súde má dobrú známosť. Že tam má niekoho, na koho sa môže spoláhnuť. Niekoho, kto ho zo všetkého vyseká. Očistí od každého hriechu, od každej neprávosti. Ak viete, že všetky obvinenia na vás, všetky falošné narážky, všetko hrubé osočovanie on zvládne, tak potom sa budete tešiť, no a už aby to tu bolo. Už aby konečne ukázal, že som čistý. Že nie je nič pravda z toho. A že nemusím za nič zomierať, pretože všetko už bolo potrestané. Všimnite si, že z tohoto pohľadu Boží ľud sa teší na ten súd. Lebo má tam svojho prímluvcu. Má tam toho, kto ho očisťuje. Dnešná doba je ešte stále doba milosti, kedy nás Pán Boh pozýva. Kedy On je náš prímluvca. Kedy On chce, aby sme prišli a prijali Jeho príhovornú službu. Preto dnes je veľmi smutný z toho, ak niekto hovorí nie. Pretože raz mu bude musieť byť sudcom. Raz sa ho bude musieť aj on spýtať, ale prečo si neprijal? Čím som sa previnil ešte voči tebe, že si ma odmietol, že si pohrdol, že to bolo úplne zbytočné pre teba, všetko moje utrpenie. Prečo si to spravil? Tá otázka prečo, áno, ktorý tí mnohí, ktorí ju budú vidieť v jeho očiach na konci a nebudú vedieť na ňu dať odpoveď, tá vôbec nemusí byť pre nikoho z nás aktuálna. Ak my príjmeme tú Božiu milosť, ktorú nám Pán Boh ešte dnes dáva, kým žijeme, kým sme ešte schopní toto vierou pochopiť a prijať, je čas milosti. Prijať prímluvcu nebeskej svätyni, Pána Ježiša Krista, ktorý dnes sa prihovára za nás. A chcel by som končiť takou výzvou a túžbou, aby sme nepohrdli týmto časom, touto úžasnou milosťou, ktorú nám Pán Boh dáva a prijali jeho ako obhajcu na tom súde, aby sme sa ho nemuseli báť a desiť ako prichádzajúceho sudcu. Amen. Náš nebeský Otče, skláňame sa pred Tebou a chceme Ti poďakovať za tento dnešný podvečer, za to, že sme sa mali opäť možnosť stretnúť nad Tvojou knihou. Ďakujeme Ti za posolstvo knihy Zjavenia, za to nádherné odhalenie charakteru Pána Ježiša Krista, za možnosť poznať i veci, ktoré sa týkajú našej budúcnosti. Ďakujeme Ti, Pane drahý, za Tvoju nesmiernú lásku, ktorú máš k nám. Pane Ježiši, sme si veľmi vedomi toho, že naše slova, naše skutky a naše myšlienky, pokiaľ by to bolo len na nás, by nemohli obstáť pred Tvojim svätým majestátom. Preto Ti tak nesmierne chceme poďakovať, Pane, za tú možnosť, že si sa postaral o nášho prímluvcu, príhovorcu, o toho, kto svojou krvou dokáže vyplatiť dlh našich vín a našich hriechov za každé slovo, za každú myšlienku, ktorou sme ťa ranili. Pane Ježiši, ďakujeme Ti za tú prednosť, ktorú máme, že nás môžeš zastupovať pri súde. I dnes Ti chceme otvoriť naše srdcia a vyznať, že ťa príjmame ako svojho spasiteľa, ako svojho baránka a že túžime potom, aby si sa prihováral za nás a očisťoval nás. Pane Ježiši, ale daj nám aj tú milosť, aby sme mali silu žiť na tejto zemi ako tí, ktorí sa postavili do tých tvojich radov, ako tvoje deti, ako tí, ktorí prijali tú úžasnú milosť. Pane Ježiši, daj nám ochotné srdce poslúchať všetko, čokoľvek nám prikážeš, ísť po všetkých cestách, ktorými nás Ty chceš viesť. Daj, aby naša vďačnosť bola prejavená v našom sebavedomom živote. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, za to, že nás vypočuješ, že nás posilníš a pomôžeš nám, aby naše životy boli ku požehnaniu ešte mnohým ďalším. S dôverou, že nás povedieš sa i teraz kladieme do Tvojich svätých rúk. Už vopred Ti za všetko ďakujeme. Amen.